Katrín Jakobsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstvirts mennta- og menningarmálaráðherra.
Herra forseti. Í fyrra samþykkti meirihlutinn hér á þingi að lækka svokallað útvarpsgjald til Ríkisútvarpsins í tveimur þrepum. Gjaldið var hækkað í ár og ætlunin er samkvæmt þeim lögum að lækka þetta gjald aftur á árinu 2016. Síðan hefur ýmislegt gerst og þar á meðal hefur Ríkisútvarpið staðið fyrir því að selja lóð Ríkisútvarpsins til þess að bæta sína skuldastöðu. Það hefur verið lögð fram stefnumótun til framtíðar væntanlega í samráði við hæstvirtan mennta- og menningarmálaráðherra þar sem er verið að horfa sérstaklega til almannaþjónustu hlutverks Ríkisútvarpsins, verið að horfa til hlutverks þess í hinum dreifðu byggðum, hlutverks þess fyrir börn og ungmenni og margt fleira. Og hæstvirtur ráðherra lýsti því yfir að hann myndi beita sig fyrir því að þessi seinni lækkun myndi ekki verða. Þar að segja að hér yrði lagt fram frumvarp þar sem þessari síðari lækkun yrði aflýst ef svo má orðið komast endaljóst samkvæmt þeim upplýsingum sem hafa borist frá Ríkisútvarpinu að gangi hún í gegn þýðir það verulega niðurskurð og rekstri Ríkisútvarpsins. Og mér langar að spyrja hæstvirtur ráðherra hvað líður frumvarpi hans þar sem þessari lækkun er aflýst. Mér langar líka að spyrja hæstvirtur ráðherra hvort hann geti upplýst okkur um það hvað það þýðir fyrir Ríkisútvarpið ef þessi lækkun gengur í gegn. Og í ljósi þess að nú í dag er 3. desember og von var á flestum frumvörpum ríkisstjórnarinnar hér fyrir mánaðamót, vil ég spyrja hæstvirtur ráðherra hvort það sé ekki á hreinu að þetta mál komi hér inn í þingi fyrir jól þannig að unnt verði að ljúka afgreiðslu þess fyrir jólin. Þannig að við þurfum ekki á nýjan leik að fara að deila hér Ríkisútvarpið sem mjög mikilvægt er að við náum hér ákveðinni sáttum hér á þingi. Og þar hefur hæstvirtur ráðherra látið ýmislegt hafa eftir sér, líka nýr þjónustusamningur sé undirbúningi og minnst mikilvægt að hæstvirtur ráðherra upplýs okkur hér á þingi hver þetta mál stendur.
Til málstökur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir fyrirspurnina og segja í upphafi málsmís að ég hef nú þegar lagt fyrir ríkisstjórnina frumvarp þessa efnis að það verði frestað lækkun gjaldsins. Einnig eru því frumvarpi ákveði sem að snúa að frestun á skilyrðum sem að setja verða ríkisútvarpið hvað varðar stofnun dótturfélaga sem ég veit að hæstvirtur þingmaður þekki til þess máls sem að væri útgjalda aukandi verulega ef að ekki yrði frestun á. Það mál er sem sagt á vettvangi ríkisstjórnarinnar og ég vonast auðvitað til þess að það verði hægt að afgreiða það út úr ríkisstjórninni sem fyrst, en málið er þar. Það er rétt sem að háttvirtur þingmaður nefnir hér að ríkisstjórnin hefur náð verulegum árangri í hvað varðar reksturinn. Það kemur fram í þeirri skýrslu sem að hefur nefnd eftir formanni nefndarinnar sem að gerði úttekt á rekstrarstöðu ríkisútvarpsins, svo kallu Eyþórsskýrsla, að á undanförnum mánuðum hefur náðst markverður árangur í því að skera niður kostnað hjá ríkisútvarpinu. Á síðustu 12 mánuðum ef ég man rétt, þá er þetta 5% lækkun á rekstrarkostnaði sem að er vel að verki staðið. Það skiptir máli að einmitt að vera að leigja frá sér það húsnæði sem að ekki vera að nota. Það skiptir máli að hafa komið byggingarréttinum í verð. Allt er þetta merki þess að stjórn Ríkisútvarpsins og fórstu með þess taka það mjög alvarlega að ná tökum á rekstri stofnunarinnar. En rekstravandinn er ærinn eins og kom fram í þeirri skýrslu sem að við höfum rætt hér í þinginu. Meðal annars vegna þess að kostnaður við dreifikerfi Ríkisútvarpsins varð miklu meiri heldur en ætla var en það voru teknar ákvarðanir í byrjun ást 2013. En það hefur síðan sýnt sig að kostnaðan hefur orðið umtalsvert meiri heldur en ætla var. Eins hafa launahækkanir verið umfram það sem að tali var að yrði. Þannig að það eru verulegar áskoranir sem að Ríkisútvarpið stendur fram í rekstrinum.
Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtur ráðherra fyrir svörin. Frumvarpið er komið fram og er á vettvangi ríkisstjórnarinnar, sagði hæstvirtur ráðherra. Og það vita það auðvitað allir hér í þessum sala ef frumvarpið er á vettvangi ríkisstjórnarinnar, þá eru umræðan það verið frestað af einhverjum sökum. Ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann telji einhverja ástæðu til að ætla að þetta frumvarp muni ekki koma hér fram. Eða hvort að við eigum von á því að þetta frumvarp verði þá afgreitt út úr ríkisstjórn á morgun og næsta reglulega ríkisstjórnarfundi þannig að það komi hér í þingi í tæka tíð til að hægt sé að ljúka því fyrir jólahlé. Hitt er það sem ég vil ítreka fyrirspurn mína til hæstvirts ráðherra ef hann hefur tök á að svara og það er hvað það myndi þýða í rekstri ríkisútvarpsins ef af lækkuninni verður, þar að segja ef frumvarp hæstvirts ráðherra nær ekki framgangi, hvað þýðir það fyrir ríkisútvarpið? Hæstvirtur ráðherra hlýtur að hafa yfirsýn yfir það frá stofnuninni og það er mjög mikilvægt að háttvirtir þingmenn átti sig á því hvað það þýðir ef þetta frumvarp kemur ekki hér inn í þingið og fær ekki afgreiðslu. Þannig að getur hæstvirtur ráðherra upplýst okkur það?
Málstökur hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Ég auðvitað legg ekki fram frumvarp í ríkisstjórn nema að ég geri það í þeirri trú að það verið afgreitt út úr ríkisstjórninni. Annars myndi ráðherra ekki leggja fram þar frumvarp. En það liggur fyrir að það eru deildar meiningar þetta mál, það er ekki að koma óvart, sem að birtist út í því að núrandi og núgildandi lög gera ráð fyrir öðru fyrirkomulagi heldur en getið í þessu frumvarpi. Það þarf ekki að koma óvart að það sé þetta deildar meiningar, en hvað þýðir lækkun framlagsins? Það hægt að sjá það með því að lesa þá skýrslu og þá úttekt sem að Eyþórs nefndi svo kallaða vann. Þar fá menn mjög glögga stöðu af rekstri ríkisútvarpsins og þeim vandamálum sem þar er við etja sem að meðal annars eiga uppruna sín í þessu sem ég nefndi hér áðan, miklu dýrara dreifikerfi heldur en ætla var, meiri launahækkunum heldur en ætla var, þungri skuldabyrði og á undanförnum misserum hefur stjórn og stjórnendur ríkisútvarpsins tekið mjög á í rekstri stofnunarinnar, meðal annars með því að lækka eins og ég nefndi hér rekstrakostnaðinn, þannig að niðurskurður sá sem að þá fyrir dýrustæði kæmi þá mjög harkalega mínum að niður á því efni sem að stofnunni framleiði.
Þá tekur þér málsháttur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar og beinir fyrirspurn til hæstvirts forseta